азатлык радиосу сөйлөй.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Ислам энциклопедиясы.
Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах.
Кайым Насри хазрәтләренең әдәп әхлак хакындагы фикерләре. Сәлам, хөрмәтле дин кардәшләрем. Бірінші татар календарының авторы, педагог, тарихшы, тілші Қайым Насырдың туына 160 жыл толды. Шушыңай білә, бүгін аның әдәп һәм әхлак хақындағы фикірлерін тапшыруны керек таптық. Қайым Насыр хазіретлерінің әдәп, инсаф һәм әхлак хақындағы қарашлары ислам рухына һәм аның фәлсәфәсіне туры киләләр. Тарихның ауыр көннәрендә Әнә шул әдәп, инсаф һәм әхлак кагыйдәләрен чын күңелдән үтәгәнгә күрә, безнең халык үзен югалып китүдән саклап кала алган. Бүген безнең Татарстанда һәм Башкортстанда киң таралган эшеп кысып ятулар, хәтта хатын-кызларында эшкечлеккә, җинси тотанаксызлыкка бирелүләре, олыларны, ата-аналарны хөрмәт итмәү, хәләл җифәтләрен, хатыннарын һәм бала-чагаларын ташлап качулар, угрылык Намыссызлык, әдәпсез сөйләшүләр, кыскасы, мөселманнар арасында зур гынах булып саналган бу күренешләр революциядән элек булмаган. Коммунистлар шәхесне Аллага буйсындырудан азат итәбез дигән булып, ислам диненә каршы көрәш алып бардылар. Нәтиҗәсе шул булды. Әле генә әйтеп киткән бузыклыклар гадәти бер күренешкә әйләнеп киттеләр. Коммунистларның югары әхләкле, яңа тип кеше хасил итү эше гамәлдә әхләки таркалышка китерде. Милләт ятлар дәүләтендә гасырлар буе үзен милләт итеп саклап килгән рухи һәм зиһни кыйммәтләрен онта башлады. Аның элекке әдәп-инсаф төшенчәләре зәгыйфләнде. Кайым Насри хәзрәтләре моннан бер ярым гасыр элек Татар башкорт мусульман җәмгыятының рухи баганаларын сәламәт тоту нияте белән үз халкына әхлак турында тирән мәгънәле әсәрләр язган. Аның тәрбия китабы, әхлак рисаласы, әхлак рисаласы һәм фәрүс мөхтәкъәдәт рисаласы һәм тәрбия кебек әсәрләрендә әхлакның төп нигезләре, кешеләрнең мөгамәлә кагыйдәләре, җәмгыят тормышы кагыйдәләре төрле яктан карала һәм аңлатыла. Кайым Насыр хәзрәтләренең тууына 1975 елда 150 ел тулуыңай белән бу турыда Казан атлар журналында фәлсәфә фәннәре кандидаты Яхья Абдуллинның мәкаләсе басылып чыккан иде. Сез аны табып укыгыз, әмма тәнкыйтьле рәвештә укыгыз, чөнки Абдуллин Кайым Насырның әхлак турында төшенчәләрен ислам фәлсәфәсеннән аерырга тырышкан. Чынбарлыкта исә Кайым Насырның әдәп инсаф һәм әхлак турындагы карашлары ислам фәлсәфәсен чагылдыралар. Кайым Насри хәзрәтләренең фикеренчә, шәхес бәхетле һәм җәмгыят сәламәт булсын өчен кешеләр арасындагы иҗтимагый мөнәсәбәтләр гаделлек һәм кешелеклелек принципына нигезләнергә тиеш. Насри өчен кешеләр фәрештә түгел. Аларның үзара мөнәсәбәтләрендә тегеләйме, Блаймы шағылып кита торған жетерсізліктер болуы бик табиғи хәл. Адамнардан һеч кем ғайыпсыз кеше болмас дей ол. Әгәр дә адам булып, ғайыбы да болмаса, ул кеше үлмәс иде. Шуңа күрә үз фиғылларын аңлы төстә сайлый торған башка кешеләрнең шулай ук җәмгыятьнең мәнфәгатьләрен истә тотып эш иткән кеше генә әхлак ягыннан хата ясамаган була. Ләкин Кайым Насырының бу карашы хакында фикер язган Абдуллин мөһим бер нәрсәне әйтмәй. Кайым Насыры нәкъ ислам фәлсәфәсен шулай аңлаткан. Ул кешеләрне идеалаштырмый, аларга ислам дине кушканча кешелекле булу өчен мөмкинчелек бирә. син яхшы булсаң, сиңа яхшы мөгамәлә күрсәтелсә, ул шакта бу җәмгыят сәламәт булыр дигән үгет нәсихәт ясый. Әгәр дә үз хәлеңне яхшырту өчен күршең яки көндәшең хакында КГБ-га яки партия оешмасына әләк язмыйсың икән, көнләшмисең икән, ул шакта синең үзеңә дә зыян тимәс. Борынгы галимебез Насри хәзрәтләре үзе яшәгән заманда мөселманнарны намыслылыкка һәм дөреслеккә өндәгән. Әгәр дә кешенең мөгамәләсендә бу хасиятләр булмаса, ул шакта кешелек җәмгыятьнең булуы да мөмкин түгел дигән. Алдау, дөреслектән тайпылу кешеләрне әхлак ягыннан ярлыландыра, ялган гаделсезлеккә китерә. Аларны газап утларына сала. Тугрылыкта үлмәк ялганчы булып узак яшәмәктән хәерлерәк дигән Каим Насри. Дуслык һәм туганлык турында Каим Насри хәзрәтләре булай дигән. Тугрылык кешеләрнең мөнәсәбәтен яхшырта, аларның бер-берләренә ышанычын ныгыта. Бу сифатлар кешенең бөеклеген күрсәтәләр. Дуслар тормыш юлында терәк булып торалар. Хәтта дуслар белән бергә утырып ашау да ялгыз ашауга караганда күбрәк ләззәт бирә. Изге хылыкларның берсе кешедәге ярдәмчел һәм шәфкатьле булу дигән Каим Насри. Аныңча бу әхлак принциплары милли кыссалар белән дә һәм дини кыссалар белән дә чикләнми. Ул ислам фәлсәфәсенә күрә бу нәтиҗәне чыгара. Берәүнең бер кеше җитми торган һәм үзенең кулыннан килми торган бер мәслихәте булса, синнән ярдәм теләсә, урынына күрә кудратыңнан килгән кадәр аның диненә карамастан кирәк мөселман булсын, кирәк кайсы халыктан булсын, ярдәм һәм шәфкать ит. Ярдәм итмәк гаят изге эштер. Каюм Насри хәзрәтләре, күрәсез, кешеләрне татулыкка, бер-береңә ярдәмгә, турылыклыкка, намыслы булуга димләгән. Нәкъ Коръан Шәрифтәге кебек. Югары әхлакле яңа тип кеше хасыл итәргә теләгән коммунистлар политик душманлыкка, синыф исеменнән үзара көрәшкә, бер-береңә нәфрәт тудыруга өндиләр. Каюм Насри татар башкорт мөселманнарын мәгарифкә, мәдәниятка генә түгел, әхлаки күркәмлеккә дигән кешеләрне үз иминлегем турында кайгыртам дип, башкаларның ымтылышларына каршы эш итмәскә димләгән. Шул чакта гына, ягъни җәмгыятьтә шәхесләр арасындагы мөнәсәбәтләр сәламәт булганда, әдәп инсаф кагыйдәләрен бердәм булып үтәгәндә генә милләт, бигрәк тә безнең кебек ят дәүләт кул астында яшәгән милләт үзенең бөтенлеген саклап кала белер дигән Каюм Насри хәзрәтләре.